Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Novosti dana pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj kontrolira medije. Sugovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Bilo je riječi o pritiscima, prijetnjama i ucjenama kojima su izloženi novinari, kako je za vrijeme inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Skupštini obezbjeđenje nasrtalo na novinare o prijetnjama smrću i pokušaju ubojstva Saše Lekovića, na koji način vlast nagrađuje režimske, a guši malobrojne nezavisne medije. Koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnima. Kako Vučićevi tabloidi linčuju njegove kritičare? Da li su Radiotelevizija Srbije i Hrvatska radiotelevizija ideološki i partijski servis vladajućih stranaka? Zašto evropski dužnosnici ne reagiraju na gušenje medijskih sloboda u Srbiji i Hrvatskoj? Kao i o tome da li je stanje u medijima u te dvije zemlje gore nego 90-ih. Most je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o medijskoj situaciji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Gospodine Lekiću, u kojoj meri vlast u Srbiji kontroliše štampu, radio i televiziju?
U toj meri da je situacija, teško je reći, tragična, to je možda malo prejaka reč, ali da je situacija gore nego ikada, 100% je konstanta u ocjenjivanju medijske scene, i to se iz godine u godinu ponavlja. I zaista iz godine u godinu sve gore, i to se ne radi samo o medijskim slobodama. Ja stalno mislim da smo nekako dotakli dno, da nema kud dole, ali onda se ispostavi da i ispod tog dna ima još nešto. I dugo sam mislio da je taj prostor nekako beskonačan, ali mi je sve zablude razbio poznati glumac Rali Milenković konstatacijom da smo mi otišli toliko dole da je dno u stvari iznad nas. Ako vam kažem da je u posljednjem izvještaju Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocenjeno da mediji u Srbiji djeluju u neprijateljskom okruženju, onda vam je sve jasno prevedeno na hrvatski ili prevedeno na srpski jezik, kako god hoćete. Radi se o ambijentu straha u kom opšte ovo malo slobodnih medija i, mogu slobodno reći, frapantno visokom stepenu netolerancije političkih centara moći prema medijima.
Gospodine Lekoviću, kako je to u Hrvatskoj? Da li su mediji pod kontrolom vlasti?
Pa razlika od Srbije je u toliko što kod nas, kao što znate, u kratkom vremenu se promijenilo tri različite vlade, jedna lijeva, dvije desne, i zapravo nema konstante kao u Srbiji. Tako da vlast naravno pokušava kontrolirati medije koliko god može, ali u Hrvatskoj je zapravo više na djelu jedna konfuzija. Kako se mijenja vlast, tako se recimo televizijski radijski servis uvijek tretira kao ratni plijen. Naravno, mnogo teže je to raditi sa ovim velikim, uvjetno rečeno velikim komercijalnim medijima, kao što su recimo velike televizije dvije koje su u privatnom vlasništvu, i to stranom, ali ni u kom slučaju se ne može reći da je situacija zbog toga bolja. Jedino ne postoji ta stalna, konstantna kontrola iste političke vrhuške kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, da li su novinari u Srbiji izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama?
Itekako, imanentno je svakoj vlasti da pokuša da utiče na medije, da ih pokorava milom ili silom, ali čini mi se da mediji i novinari nikad nisu bili pod ovakvim pritiscima, čak ni u vreme Miloševića. Ovo što se trenutno dešava u Srbiji, mislim da je zaista prevršilo svaku meru. Promoviše se verbalno nasilje, satanizuju se neistomišljenici, prave se spiskovi za politički odstrel, pa čak i fizički progon iz Srbije. Prate se i snimaju novinari i javne ličnosti. Nedavno, za vrijeme prave inauguracije novoizabranog predsjednika Aleksandra Vučića, njegovo obezbjeđenje je u razmaku od 2 sata u prečniku od 500 metara izazvalo 6 incidenata sa novinarima. Zanimljivo je da recimo predsjednik Vučić čovjek koji zna, čini mi se, strateški raspored komaraca u zemlji i tačan broj vrabaca u Beogradu i ume nepogrešivo da anticipira šta će sutra osvanuti na naslovnim stranama dnevnih novina. Nije upućen do kraja u to što se dešavalo, pa je upućen neko nemušto izvinjenje. Ako su novinari doživjeli to što su doživjeli, eto on se uslovno izvinjava. Nakon toga ustrelilo šikaniranje i samih žrtava tih događaja, tako da ako vam prvi čovjek zemlje ima takav odnos prema novinarima, onda je jasno šta se može očekivati od njegovih podređenih. Nuns već godinama vodi evidenciju o pritiscima, napadima, pretnjama novinarima i kad je ova garnitura došla na vlast 2012. godine, u prvoj godini njihove vladavine bilo je 23 napada na novinare. Naredne godine 36, 2015. 58, 2016. 69. Ove godine, evo još nije prošlo pola godine, već je preko 40 ili napada ili pretnji. Imamo brojnih primjera novinara koji ne smiju, prosto ne smiju da prijave pretnje, a ponekad i fizičke napade na njih. Skorije istraživanje koje je rađeno u Beogradu pokazuje da 44% novinara razmišlja o povlačenju iz profesije. Napominjem, nisu u pitanju samo finansijske razloge.
Gospodine Lekoviću, da li su novinari u Hrvatskoj izloženi pritiscima i pretnjama?
Jesu, ali vlast u Hrvatskoj ne radi ono što radi Vučić i njegovi u Srbiji, da direktno i stalno, permanentno proglašava novinare državnim neprijateljima. Vlast to ovdje radi drugačije, pogotovo nakon ove posljednje smjene kad su otišli Karamarko i Hasanbegović koji je ministar kulture. Od kad je Plenković preuzeo vladu, to se zapravo radi tako da se sve ignorira. Hrvatsko novinarsko društvo upozorava na svaki incident, sve to pratimo, šaljemo međunarodnim organizacijama, institucijama, šaljemo upozorenja i domaćim vlastima, međutim svi od predsjednice Republike, predsjednika vlade na niže to potpuno ignoriraju, a neki političari u Saboru reagiraju otprilike onako kao što reagira Vučić ili neko u Srbiji. Oni naravno nemaju tu političku snagu, ali ostaje mediji koji šire onda te njihove napade na novinara, to onda opet rezultira time da se u raznim komentarima ispod tekstova na portalima pojavljuju izravne prijetnje smrću, izgonom iz države i tako da je sve ono što već ponavljao i kolega Lekić. A ima još jedna stvar koja je vrlo bitna u Hrvatskoj, a to je da pravosuđe zapravo nije samostalno i pod političkim utjecajem, tako da se vrlo često novinari ucjenjuju tako da budu tuženi. Vrlo malo se sad tuže nakladnici, nego se tuže izravno civilnim tužbama novinari i kad vas neko tuži za klevetu koju čak niste ni počinili, jednom budete kažnjeni i nikada više neće pasti na pamet da se tim bavite jer nećete više imati ni novca da živite.
Gospodine Lekoviću, koliko znam, i vi ste dobijeli pretnje. Čak su pokušali i da vas ubiju, neko vam je prepilio šarafe na točku vašeg automobila.
Inventivni artistički pokušaj. Zanimljivo je da već 7 mjeseci nema nikakve informacije o tome kako traje istraga i kad god netko pita, uključujući mene, državno odvjetništvo, kako istraga napreduje, oni kažu da još uvijek su u toku predistražne radnje, što je prilično smiješno. Ali nisam ja jedin. Smrću prijetilo se i drugim kolegicama i kolegama. Istina, jedan čovjek koji mi je 3 put prijetio smrću je i priveden. Priveden je i još jedan čovjek koji je prijetio, recimo, Borisu Drželoviću smrću. Većina tih prijetnji anonimno. To zaista nije lako otkriti, ali problem je u tome što mi tražimo da bar nam se kaže kako teku te istrage, da ništa učinjeno, mi ne uspijemo dobiti nikakav odgovor.
Gospodine Lekiću, na koji način vlast u Srbiji nagrađuje poslušne medije, a guši one koji je kritikuju?
To je obrazac koji uvijek pali. Tu su na prvom mjestu ekonomski pritisci ili financijska podrška, jeli? Vidite kako to izgleda. Recimo, jedan nezavisni list koji izlazi u Beogradu danas nikako ne može dobiti reklamu. Čak i oni oglašivači koji se ranije redovno oglašavali u Danasu, evo posljednjih godinu dana ne kriju da ne smiju da se oglase u Danasu. Slično prolaze i Nedeljnici, Vreme ili Nina, na potpuno istom tretmanu je i kabelska televizija N1. Znači, vlast ne bira načina kako će se obračunati.
Gospodine Lekoviću, kako je to u Hrvatskoj? Da li vlast nagrađuje poslušne medije?
Pa da, uvijek se to može napraviti i na malo manje vidljiv način od ovih metoda koje je spomenuo kolega Lekića, koje se naravno primjenjuju i u Hrvatskoj, nismo mi na kraju svijeta, ali recimo imate nekoliko ovih fondova javnog novca odakle se na neki način financiraju neki mediji, nekakvi programi u tim medijima i tako dalje. I tu se zapravo može vrlo sofisticirano kroz neku proceduru koja je izgleda potpuno legalna i legitimna i ok, koristeći ljude koji zapravo rade za vlast, a nisu ni na koji način neovisni profesionalci. Tu se jako dobro snalaze ovi koji dobivaju novac, a zapravo umjesto da šire prostore slobode, šire mržnju. Evo, to je recimo nekoliko načina koji se koriste u Hrvatskoj. Osim onih naravno klasičnih koje spomenuo već kolega Lekić.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako vlast u Hrvatskoj i Srbiji kontroliše medije. Sagovornici su Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnim? Simptomatično je recimo koliko se novinari boje da na konferencijama za štampu ili u intervjuima Vučiću postave neko provokativno pitanje. Obično su to pitanja koja mu na neki način podilaze.
Na tim famoznim konferencijama za štampu, umjesto da se trese Vučić čekajući pitanje, trese se novinari čekajući njegov odgovor. Oni već se dobro izvježbao još tamo u onom periodu 90. godine kad je bio ministar za informisanje u vladi Slobodana Miloševića. I on od tad zapravo ima taj vrlo gadan, vrlo, mogu reći, nekulturan odnos prema sedmoj sili. Ja se dobro sjećam te 99. godine kad je na jednom novinarskom briefingu, kad smo se novinari malo požalili, citirat ću ga, rekao: gospodo novinari, vodite računa o svojoj bezbednosti, pa vam se ništa neće dogoditi. Otprilike to se dešava i danas. Čim se malo iznervira i počne da viče, on kao da probudi onog radikala u sebi, razmaše se, raspojasa, i onda, recimo, desilo se pre nepunih mjesec dana da je na konferenciji za novinare pred 30 novinara iz raznoraznih redakcija rekao, između ostalog, da on nikad nije vodio nacionalističku politiku i da on jeste faktor mira, a da niko od novinara nije smeo da ga podsjeti, recimo, na onu čuvenu njegovu priču o jednom Srbinu i 100 muslimana, o njegovom boravku na jevrejskom groblju iznad Sarajeva za vrijeme rata, o snimcima gdje on drži kalašnjikov u pratnji Šešelja obilazeći bosanska ratišta. Prosto je čovjek utero strah u kosti novinarima. I kad se desi da neko od novinara postavi pitanje, rizikuje bujicu uvreda, optužbi, recimo, vi ste američka televizija, kaže novinarima iz N1, šta vi hoćete, vi nemate ni 4000 tiraža, ako hoćete da se pravite pametni, kaže novinar Kinina, itd. Prilično bakato se ponaša, zapravo on kreira atmosferu, ambijent straha u kome novinari funkcionišu. Naravno da se plaše, naravno da se plaše i naravno da nikad nije bilo ovakve autocenzure kao sada.
Gospodine Lekoviću, da li u Hrvatskoj strah od gubitka posla vezuje ruke novinarima?
Da, naravno. Naravno da ne može biti bitno različito. Recimo, Hrvatsko novinarsko društvo, neki dan smo javno pozvali novinare da bojkotiraju pres konferencije Zdravka Mamića, ne moramo objašnjavati tko je on, zato što nemaju nikakvu informativnu vrijednost niti su od javnog interesa, a pretvaraju se u monologe u kom između ostalog ovaj psuje i vrijeđa i prijeti novinarima. Međutim, ja nažalost ne očekujem da će nas novinari poslušati, kao što smo isto tako tražili da bojkotiraju konferencije političara koje također nisu pres konferencije jer se ne smiju postavljati pitanja. Ili smo imali slučaj kad je predsjednica Republike zvala iz njenog ureda sa telefonom, zvali novinare koji su oni htjeli na presici, pa čak nisu zvali ni HINA-u, Nacionalnu novinsku agenciju, nego su zvali jednog novinara iz HINA-e koji su oni odabrali. Naravno da postoje i vrlo izravni utjecaj i politike i raznih financijskih i drugih moćnika preko vlasnika medija i onda naravno da su novinari poslušni. Ali tu se onda vraćamo i na ono pitanje ko su uopće vlasnici medija u Hrvatskoj, a mislim da je tako i u Srbiji, za razliku od one bivše SFRJ kad su političari utjecali briefinzima ili iznovim pozivima glavnim urednicima najvećih medija. U ovih 25-26 godina se to toliko izmiješalo da zapravo su jednako važni u tom pritisku i vlasnici, bar oni koji su formalni vlasnici i oni koji su zapravo pravi vlasnici i političari i kriminalci.
Gospodine Lekiću, u političkom životu Srbije tabloidi igraju veliku ulogu. Oni su Vučićeva udarna pesnica i služe za blaćenje njegovih kritičara. Da li im ljudi veruju i kada objavljuju najgore laži?
Pa da ne veruju, ne bi imali tolike tiraže. Iako je u posljednje tri godine tiraž dnevne štampe gotovo prepolovljen u Srbiji sa nekih 750.000 pre tri godine, palo je na 400.000. Najtiražniji su tabloidi. Najtiražniji je recimo Informer, posle njega Kurir, zatim Blic, Alo, Srpski telegraf i tako dalje i tako dalje. Znači najtiražnije su one tiskovine, one stvari koje se podiju na kiosk, koja nisu novine, koje su ne žute nego crne. Smatra se da je preteča tabloida, da su bili ti neki grafički pamfleti koji su u 18. veku deljeni ulicama Pariza i prikazivali su Mariju Antoanetu kao prostitutku ili podeljenu životinju, čiji je plen Francuska. A na taj način su umjetnici pokazivali svoj prezir prema monarhiji. Ovdje je obrnuto, ovdje vlast koristi te pamflete da bi se obračunala sa svojim nelojalnim građanima. Nigde ko u Srbiji nije zaživao taj neki, ja bih rekao, savršeni koncept linčovanja i medijskog čerečenja onih koji ne misle kao vladajuća nomenklatura. Ja sam očekao da jednog jutra umjesto fotografija raznih svetaca koje dele u stov da pokrenjuju i nožave. Vi imate dnevno, makar u dva tabloida na naslovnim stranama, rat. Rat sa Hrvatskom, rat sa Kosovom, rat sa Albanijom, rat sa Bosnom i ljudi polako pripremaju maske na uniforme, vadi iz podrume i pripremaju se gotovo za rat. Ovdje nije upitnija tabloidizacija, nego tabloidiotizacija. I to ne samo da vlada medijskom scenom, već kompletnom društvenom sferom.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga tabloida u Hrvatskoj? Da li su oni u službi vlasti, da li se oni bave politikom ili se bave samo ljubavnim aferama i skandalima poznatih ličnosti kao što je to u većini evropskih zemalja?
Ne, bliži su onima u Srbiji nego recimo onima u Velikoj Britaniji, znači bave se većinom nekim političkim ili parapolitičkim temama, ali nisu pod kontrolom vlasti na način na koji su u Srbiji i nisu toliko jaki, niti su toliko utjecajni i puca se iz nekih malo manjih kalibara oružja, što naravno ne znači da nisu jednako žuti ili u nekim trenucima jednako crni. Obično se tu radi o stranačkim obračunom ili obračunima nekih lobija, financijskih i svakih drugih, uvijek u doticaju sa politikom. Ali ne može se reći da su kontrolirani od vlasti. Međutim, u Hrvatskoj imamo više zapravo tih tabloida portala njegovih tiskanih, ali opet je slična situacija kao sa tiskanima, s tim da ovdje imamo i neke portale koje su zapravo osnovala na neki način vlast ili oni koji su blizu vlasti i koji onda zaista služe vlasti da bi difamirali određene ljude, da bi plasirali lažne činjenice. Ali u Hrvatskoj je jedna bitna stvar ovdje, već nekoliko godina vrlo intenzivno raste, rekao bi jedan trend koji je prerastao već u jednu prilično militantnu kulturno-političku revoluciju koja je istovremeno i nacionalistička, šovinistička, sa primjesama fašizma i klerikalizma.
Gospodine Lekoviću, vi ste nedavno rekli da je u hrvatskim medijima sve više govora mržnje. Ko najviše širi mržnju?
Šire dijelom upravo i ti mediji o kojima sam sad govorio i ti navodni novinari. I naravno tu su jako važni političari. Prije svega zbog toga što, kao što sam rekao, političari uglavnom ignoriraju stvari, ne žele se miješati ono što bi bio zapravo njihov posao i na taj način potiču zapravo taj govor mržnje koji onda naravno s ovim komentarima pod tekstovima još se rasplamsa, ali imamo i političara koji zapravo tu potpaljuju vatru i koji zapravo šire dodatno taj govor mržnje. Pa znate da je prije godinu dana pred Agencijom za elektroničke medije došlo 7-8 tisuća ljudi koji je između ostalog predvodio tadašnji potpredsjednik Sabora i da niko od najviših hrvatskih dužnosnika nije mislio da bi trebalo na to reagirati.
Da, to je ono kad su protestovali protiv Mirjane Rakić i izgovarali najgore uvrede na njen račun, je li tako?
Da, tako je. Zato što je Agencija za elektroničke medije konačno radila svoj posao i kaznila zbog govora mržnje jednog emitera.
Da. Gospodine Lekiću, da li sem u tabloidima, o čemu ste već govorili, ima govora mržnje i u ostalim medijima, u tim tradicionalnim medijima?
U posljednje vreme mislim da se politika koja sebe titulira najstarijim listom na Balkanu vraća na stare staze, vraća se na ono vreme 90. godina, vreme odjeka i reagovanja, vreme kad su politikom drmali Žika Minović i Dragan Hadžiantić. Danas se volšebno pojavljuju junaci, politike iz tog vremena, Goran Kozić i ostala ekipa, i to definitivno možemo nazvati govorom mržnje sa stranica politike. Imate naravno ove Vučićeve televizije, to su TV Pink i TV Happy. Mislim da je Srbija jedina zemlja na Balkanu, a možda i šire, koji ima ministra za širenje mržnje. To je Aleksandar Vulin, koji će sad sve izvesnije postati ministar odbrane. Teško odbiti njegovo gostovanje, teško je ne pustiti njegove reči. Zapravo on je megafon Aleksandra Vučića, povremeno sličnu ulogu ima i Nebojša Stefanović, onda se pojavljuje premijer, zapravo sad predsednik, a uskoro i patrijarh Aleksandar Vučić, koji miri, koji pokušava da izgledi stvari, pruža ruku pomirenja i tako dalje.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj kontroliše medije. Sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga Hrvatske radiotelevizije? Da li je ona javni servis kao što se deklariše?
Ne, nije. Ona nikad nije bila javni servis, kao što niti jedna nacionalna medijska agencija, odnosno informativni servis u ovim našim zemljama nije bio do kraja javni servis. Hrvatska radiotelevizija je zapravo uvijek u Hrvatskoj ratni plijen političkih dobitnika. Samo zavisi sa koliko fanatizma i sa kakvim idejama se koristi.
Gospodine Lekoviću, da li je trenutno Hrvatska radiotelevizija ideološki i partijski servis vlade, vladajuće stranke?
Da, velikim dijelom, iako s obzirom na kadrovske promjene koje su se zbile za vrijeme prethodne vlasti, zapravo još uvijek je velik dio tog kadra koji je glavni operativno, je još mnogo, kako bih rekao, radikalniji i desniji nego što je formalno ova sadašnja vlada. Ali to je problem koji inače ima Plenković, jer on ima veću opoziciju u svojoj vlastitoj stranci često nego u stvarnoj opoziciji, pogotovo što SDP praktično je na aparatima i postoji više formalno nego što zaista djeluje. I zato nema te monolitnosti kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, i radio televizija Srbije je dobrim delom u službi vlasti, u službi Vučića. Međutim, da li Vučić vrši pritisak na javni servis ili je u pitanju želja uredništva da mu se dodvori? Jer ja mislim da Vučiću javni servis nije ni potreban, jer ima veoma gledanu televiziju Pink, koja je apsolutno u njegovoj službi, a kontroliše i druge privatne televizije. On bi mogao da javni servis ostavi na miru i stvori utisak da ipak ima neke slobode medija u Srbiji, ali on to ne čini.
Apsolutno ste u pravu. Vučić ne vrši direktno pritisak na RTS, ali zna da podeli packe tu i tamo na konferencijama za štampu, što rukovodstvo RTS-a kao i svako rukovodstvo pre njih krimne glavom primi k znanju i onda radi ono što misli da će odgovarati gospodinu Vučiću ili ljudima iz njegovog okruženja. Uostalom, imamo šokantan primjer privatne žurke predsjednika Vučića od pre neki dan, kad je u Trpirajući prostoru u Palati Srbije primio nekde oko 5000 ljudi na svojoj privatnoj zabavi. Javni servis je vršio direktan prenos tog ugođaja i tog happeninga, zbrke, neukusa. I juče stigla javna pohvala od predsjednika Vučića, što će značiti miran san radiotelevizije Srbije, makar do kraja godine. Jer radiotelevizija Srbije, i pored uvedene pretplate koju je Vučić obećao da će ukinuti čim dođe na vlast, i dalje u velikoj meri zavisi od budžeta Republike Srbije.
Ja trenutno živim u Češkoj i moram vam reći da njihov javni servis ima isti odnos i prema vlasti i prema opoziciji. Recimo, kad premijer ili neki ministar dođe u studio, novinar koji ga intervjuiše ili novinarka toliko navaljuju na njega neprijatnim pitanjima da vam ponekad dođe žao tog čoveka. Tako da kad čovjek gleda iz tog ugla je prosto neverovatno kako izgledaju naši javni servisi. Ali dobro, to je tako. Još imam samo nekoliko pitanja. Gospodine Lekiću, međunarodne organizacije koje se bave stanjem u medijima često ističu da vlast u Srbiji ograničava slobodu medija i vrši pritisak na novinare, ali evropski zvaničnici se na to ne obaziru. Oni se utrkuju u pohvalama Aleksandru Vučiću, evo to je pokazao i ta nedavna svečanost koju ste vi nazvali privatnom žurkom povodom ustoličenja Aleksandra Vučića. Kako vi to objašnjavate, gospodine Lekiću, da oni uopšte pet para ne daju na te neslobode medijske koje postoje u Srbiji?
Znate šta, uprkos svim pokazateljima, recimo imate godišnji izveštaj o slobodi štampe za 2017. godinu Freedom House-a, Srbija je tu ocenjena za 4 boda lošije u odnosu na prethodnu godinu. U izveštaju Reportera bez granica, Srbija je u odnosu na prethodnu godinu doživjela pad za 7 mesta, pa je sad na 66. mestu. Kad god nekom od evropskih zvaničnika pomenete priču o pritisima, pomenete priču o lošem odnosu vlasti prema medijima, oni izvrte se pričom, dajte dokaze. Kad pomenete cenzuru, dajte dokaze. Ovdje nema cenzure u klasičnom smislu, to je istina, da se ne lažemo. Nema institucije koja je zadužena za cenzuru, koja odlučuje o tome ovo će se štampati ili će se prikazivati ili se neće štampati ili neće se prikazivati. Ali imate nešto gore, nešto što čini se teže izboriti, a to je autocenzura. To je jako, jako dobro poznato. Autocenzure nema bez cenzure. I vi se ne možete izboriti s evropskim zvaničnicima objašnjavajući im. Oni prosto nemaju sluha za tu vrstu priče. 90. godina, to nešto malo medija, koje je išlo u toj nekoj drugoj koloni protiv Miloševića, imalo je i finansijsku podršku, ali više je imalo moralnu podršku međunarodnih organizacija. Kad je 96. godine ušla voda u koaksioni kabel radija B92, u roku od 24 sata u Beogradu je sletala Katie Morgan, žena Richarda Holbrooka, koja je posle pola sata razgovora sa Slobodanom Miloševićem izdejstvovala da se ta voda povuče iz kabla i radio B92 se ponovo čuo. Danas kad kažete gospodinu Hanu, ako nekako dođete do njega ili pošaljete poruku da mediji funkcionišu u ambijentu koji nije zdrav, koji je nemoguć, dobijete odgovor, dajte dokaze. Kako ja njemu da dokažem da u beogradskim redakcijama rade ljudi za 250 evra plate i da zbog toga ne da ne smiju da pitaju, nego ne smiju ni da pomisle da pitaju ono što bi morali da pitaju jer im je to posao. I to je problem s kojim se zaista teško i mjesečno niko to ne mogu izboriti.
Gospodine Lekoviću, Evropska unija, čija je Hrvatska članica, nije zabrinuta zbog medijske situacije u Hrvatskoj. Da li vlastima u Hrvatskoj ide na ruku to što ni u Mađarskoj, ni u Poljskoj medijska situacija nije ništa bolja, ako nije i gora?
Hrvatske vlasti sasvim sigurno ne žalosti situacija u Mađarskoj i Poljskoj, jer je to odličan izgovor, ali to ću vam ovako odgovoriti. Prije 4 godine Hrvatska je ušla u Europsku uniju. Već kad je bila u fazi pristupanja, ja sam na međunarodnim skupovima i u razgovorima sa ljudima iz Europske unije i iz raznih institucija koje smo htjeli slušati, govorio da mi je jasno što će se dogoditi kad jednom Hrvatska ispuni te pretpristupne obaveze i obećanja. Dogodit će se to da kad jednom Hrvatska uđe u Europsku uniju, što se dogodilo sa nekim drugim zemljama, kao recimo Bugarska, Rumunjska i tako dalje, da zapravo Europska unija više neće biti zainteresirana da uopće kontrolira što se događa s onim što je prije toga potpisano i dogovoreno. I naravno, većina onog što je potpisano i što je dogovoreno se ne provodi i Evropska unija čitavo ovo vrijeme se ponaša kao da uopće nije shvatila o čemu se radi.
Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, nedavno je izjavio da je, kad su u pitanju tradicionalni mediji, stanje gore nego 90. godina. Gospodine Lekiću, slažete li se s tim?
Apsolutno se slažem. I tad smo imali, bez obzira na represiju, bez obzira na muke, na ratno stanje, ipak su mediji funkcionirali slobodnije, ipak se njihov glas čuo i što je najbitnije, nije vladala letargija kakva je danas.
Gospodine Lekoviću, po vama, da li je danas u Hrvatskoj medijska situacija gora nego 90?
Da, mogu se potpuno složiti sa kolegom Sedinovićem i sa kolegom Lekićem. Ja sam prije 4-5 godina govorio da će u Hrvatskoj se to dogoditi, dakle da će biti gore stanje nego 90-ih, pa su mi se mnogi smijali. Naravno, nisam to isisao iz prsta, jer kad ne znate kako teku ti procesi, onda zapravo ne trebate imati staklenu kuglu da predskažete, da anticipirate da će se tako nešto dogoditi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lekiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u još jednom zajedničkom druženju emisije koja se bavi pitanjima mladih. Ovo je prvo srpanjsko izdanje emisije. Kao što ste i navikli, bavimo se različitim temama koje se tiču mladih, otvaramo i neka pitanja o kojima nemamo često priliku govoriti.
Glasom mladih.
Europska unija nedavno je obilježila 30 godina od pokretanja Erasmusa, programa za mobilnost i razmjenu studenata. Kroz ovaj program do sada je prošlo preko 9 milijuna studenata iz cijele Europe. Erasmus Plus je novi program koji kombinira sve postojeće programe obrazovanja Europske unije. Projekat je započeo u siječnju 2014. godine i trajat će do 2020. godine. Pitali smo mlade na Balkanu koliko ih zanimaju ovi projekti i da li se planiraju prijaviti na neke od njih. Najprije idemo u Srbiju. Ova zemlja je od 2014. godine korisnica pogodnosti programa Erasmus+. Kao partnerska zemlja ima pravo graditi suradnju sa ostalim europskim zemljama i institucijama u području obrazovanja, sporta i omladinske politike. Koliko su mladi u Srbiji zainteresirani za ovu mogućnost, poslušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Program razvoja veze među institucijama u oblasti obrazovanja i omladinskih politika jedan je od popularnijih europskih mogućnosti za mlade u Srbiji. Pomoću Erasmus Plusa do 2016. godine zabeleženo je više od 5000 odlaznih i dolaznih mobilnosti studenata i zaposlenih. Tokom 2015. godine najveći broj mobilnosti je bio ostvaren sa Nemačkom, Poljskom, Italijom i Španijom. Ovaj program otvara saradnju i za nove generacije studenata u regionu. Studentkinja na master studijama u Novom Sadu, Sonja Smiljanić, je jedan semestar provela u Zagrebu na Fakultetu političkih znanosti. Kako kaže, osim novih pogleda na oblast sa kojom se bavi, dobila je i nove prijatelje.
Moje iskustva su stvarno odlična i toliko dobra da danas preporučujem svakom studentu da se prijavi na nekakvu Erasmus razmenu i da otputuje. Smatram da je to jedno jako lepo iskustvo u kom se nađete u situaciji da upoznate jedan novi grad, lokalne ljude i da steknete prijatelje za cijeli život.
Ona dodaje da stipendija koju je dobijala dok je boravila u Hrvatskoj bila sasvim dovoljna.
Što se tiče financijskog aspekta, stipendija od 800 evra za Zagreb je meni bila sasvim dovoljna za život i mislim da je jako dobar sistem 70% na početku razmene i 30% novca koji dobijete na kraju razmene. Na taj način stečete jedno novo iskustvo u baratanju novcem tokom jednog dužeg perioda.
Student doktorskih studija Stefan Janjić ovog leta odlazi u Holandiju. Pomoću Erasmus Plusa dobio je šansu da u toj evropskoj zemlji dopuni svoje znanje.
Mislim da je to zaista dobra prilika jer sam trenutno na drugoj godini doktorskih studija. Dakle, dolazi period kada treba da definišem temu svoje doktorske disertacije i da utvrdim nekakav metodološki okvir koji ću koristiti. A budući da je tema tog kursa vrlo slična oblastima koje mene interesuju, mislim da će mi to pomoći da dobijem nekakav spoljni feedback o zamislima koje trenutno imam i da sa profesorima iz inostranstva da uspem da što više i bolje iskristališem temu kada se vratim u Srbiju, dakle da imam već gotov zacrtan plan.
Erasmus Plus je nasledio i objedinio 4 programa u kojima je Srbija učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine. Srbija je, zahvaljujući ovom programu, jedan od korisnika fonda koji u svom budžetu do kraja 2020. godine ima na raspolaganju više od 14 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo na Kosovo. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice postoji jedan univerzitet koji je u sistemu Univerziteta Srbije. Anketirani studenti s kojima je razgovarala naša Maja Fićević imaju pozitivno mišljenje o Erasmusu i planiraju se na njega prijaviti.
O Erasmus Plus programu su studenti Univerziteta u Severnoj Mitrovici, a koji funkcionišu u sistemu Republike Srbije, uglavnom čuli. Kako kažu, o programima mogu da se informišu na sajtovima fakulteta i oglasnim tablama, ali informacije razmenjuju i međusobno. Bogdan Jovanović, student Fakulteta tehničkih nauka na odseku arhitektura, kaže da je upoznat sa Erasmus Plus programom i da planira da se sljedeće godine prijavi.
Obzirom da sam sljedeće godine peta godina i ostao mi još jedan semestar kada mogu, probat ću taj zimski semestar da se prijavim.
Bogdan navodi da je na sajtu video da su u ponudi razne destinacije, ali da ga zanimaju evropske zemlje koje nisu u ponudi, Francuska, Španija i Engleska. Kaže i da bi najzad otišao u Poljsku kao i većina studenata. Sam program pozitivno ocenjuje, smatrajući da je veoma koristan.
Pa mislim da je to super stvar za studente, jednostavno razmenjuju znanje i iskustvo, prenose se na kolege koje su tamo, naše znanje odavde i kontra, oni tamo prenesu na naše kolege i posle oni ovde, upoznaje se druženje i sve ostalo, mislim da je to okej. Okay.
Dušan Nikolić, student Filozofskog fakulteta, kaže da zna da je Erasmus Plus program razmene studenata. Planira da se prijavi za Španiju ukoliko to bude opcija nakon druge godine studija, jer smatra da će to biti dobro iskustvo za njega.
Stiče se nova saznanja, nova poznanstva, upozna se nove kulture gradova, improvizuje se engleski, odnosno jezik koji se uči, to je njihov materni jezik, tako da je okej.
Ivana Jovanović, studentkinja Fakulteta tehničkih nauka, navodi da u posljednje vrijeme na fakultetu promovišu Erasmus, što ranije nije bio slučaj, ali da nažalost nema pravo prijave jer je već druga godina master studija. Da je u mogućnosti, odabrali bi Rusiju jer je prošle godine već bilo u toj zemlji preko drugog programa razmjene studenata.
Također bi odabrala Rusiju, ne bi bila druga zemlja. Studenti mogu da obiđu mnoge zemlje, upoznaju rad na drugim fakultetima, usavršavaju se, unapređuju.
Jelena Ilijevska, studentkinja arhitekture, također smatra da je Erasmus Plus odličan program gdje studenti stiču neophodna znanja za kasnije usavršavanje, a da bi ona voljela da bude u nekoj evropskoj zemlji.
Razmenjuju dosta iskustava, saznaju nove informacije, dobiju. To kasnije, kada se vrate na matični fakultet, oni to prenesu svojim kolegama i profesorima, što je od izuzetnog značaja. Pa voljela bih da odem u evropske zemlje, Nemačka, možda Španija, Italija, Francuska.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U Erasmus programu u posljednjih nekoliko godina aktivno sudjeluju i studenti iz Bosne i Hercegovine. U taj program su uključeni svi univerziteti. Razgovarali smo sa studentima Zeničkog univerziteta. Priču donosi Šerif Babić.
Unija studenata Univerziteta u Zenici svjesna je ograničenja menadžmenta ove visokoškolske ustanove u pogledu materijalnih i kadrovskih resursa po pitanju uključenosti u programe Erasmus. Predsjednik Unije Denis Vejzović ukazuje.
Generalno, do sad studenti se nisu baš toliko odazivali na razmjenu studenata, ali ovo već očito je da taj projekat pije vode, odnosno rezultati istog. Već za narednu akademsku godinu utrostručila se zainteresovanje studenata da idu na razmjenu. Za sad su to ove države regije, većinom su interesantne studentima, dakle Hrvatska, Srbija, Slovenija i tako dalje, a ima studenata naravno koji bi išli van regiona.
Student Filozofskog fakulteta Haris Ibrahimbegović iznosi vlastita, veoma pozitivna iskustva u okviru međunarodne razmjene studenata.
To je definitivno najbolje iskustvo koje sam imao u životu do sad. Svih 5 mjeseci sam proveo u Litvaniji, u Vilniusu, i malo smo putovali, upoznao sam dosta ljudi koji su uljepšali čitavo to iskustvo.
Studentice Medicinskog fakulteta u Zenici Erna Seferović i Amina Ibraković jedva čekaju priliku za programe mobilnosti studenata.
Moja poželjna destinacija je trenutno ova koju sam izabrala, vezano za razmjenu studenata u Holandiju, tačnije u grad Groningen, koji nudi dosta mogućnosti, dosta studija i dosta prakse. Početkom septembra, kad bi trebali i da krenemo.
Mislim da je do sad iz godine u godinu sve više i više studenata se prijavljuje na ovu razmjenu studenata, iz razloga što tako možemo da napredujemo u daljem radu, studiranju, da vidimo neke nove stvari, da naučimo neke nove stvari, a naravno i da usavršimo svoje znanje engleskog jezika, jer se većinom studija obavljaju na engleskom jeziku.
Student master studija na Mašinskom fakultetu u Zenici Anel Baručija pozdravlja programe koji mladima pružaju šansu da nauče nešto novo.
Generalno smatram da je to dobra stvar. Ko ima želju, ko poznaje neke strane jezika, da je to jedno, u suštini trebalo biti jedno dobro iskustvo, lijepo iskustvo, nešto novo vidjeti, nešto novo naučiti, drugi plan i program, tako to u svakom slučaju podržavam.
Za kraj idemo u Crnu Goru. Iskustva studenata sa Univerziteta u Podgorici prenosi naša Lela Šćepanović.
Iako su nacionalna Erasmus Plus kancelarija zajedno sa Ministarstvom prosvjeta, Univerzitetom Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u našoj zemlji nedavno obilježile 30 godina postojanja Erasmus programa koji omogućava mobilnost studenata i akademskog osoblja i u kome učestvuje Crna Gora, naši studenti malo znaju ovim programima, pa je većina njih sa Podgoričkog pravnog fakulteta pravdajući se da upravo treba da polažu ispit ili su već polagali pa su pod stresom, odbila da govori na ovu temu. Njihova koleginica Marija Vilić, koju smo zatekli ispred amfiteatra i dobro raspoloženo jer je položila još jedan ispit, kaže.
Položili smo. Pa ništa, samo sam čula da postoje ti programi, da, ja mislim to je nešto u Njemačkoj da se vrši ta razna Crna Gora, ima mogućnost razna. Baš slabo znam o tome, ali uglavnom čula sam za
koliko
te
programe. Koliko je međunarodna mobilnost zapravo studenta važna?
Mislim da je dosta važna, s obzirom svakako mi da dobijamo ovdje adekvatna znanje i sve to stoji, ali mislim da s obzirom tome da Crna Gora ide ka Evropskoj uniji, ka svemu tome, naravno trebamo uspostaviti neku vrstu, ne znam, veze i sa ostalim državama i prosto tu iskustvo mladih koje oni proživljavaju za tu, ja mislim, godinu dana ili...
Erasmus predstavlja najstariji program Evropske unije u oblasti obrazovanja. Od njegovog osnivanja 1987. u njemu je učestvovalo više od 9 miliona ljudi. Realizovano je 4,4 miliona studentskih mobilnosti. Posljednji podaci govore da su ustanovama visokog obrazovanja iz Crne Gore odobrena 104 projekta međunarodne kreditne mobilnosti, koja predstavlja stipendiran boravak i studiranje na određenom fakultetu van zemlje. Studentkinja Nina Bajčeta, koja je na postdiplomskim studijama, kaže da je čula za oba programa, ali da nikada nije bila zainteresovana.
Čula sam, ali nisam puno zainteresovana bila. Već sam na magistarskim studijama, davno sam zašla osnovne, tako da nisam upućena.
A koliko je važna mobilnost akademska?
Pa mislim da je za ambiciozne studente vrlo važno, koji ima interesovanje za razmjenu studenta, tako da.
Zašto
ja nisam imala nikad interesovanje.
Zbog jezičke barijere, zbog nedostatka želje.
Nedostatka želje privatnog posla koji sam radila odavno, tako da.
Marija Vilić objašnjava da će vjerovatno konkurisati.
Pa moguće nisam trenutno ove godine, ali moguće neke od narednih godine.
Anina smatra da ima puno studenata iz Crne Gore koji učestvuju u programima razmjene studenata, a na pitanje koja je to najpoželjnija zemlja za crnogorske studente, kaže.
Kako je među mladima? Da li imate razmjene? Jer...
Ima, ima.
I gdje se najređe odlazi iz Crne Gore?
Čini mi se Amerika.
I zemlje Evropske unije?
Pa manje, ali ko ima interesovanje, će god su kaže prilika, tako bi rekao.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. U vrijeme masovnog iseljavanja stanovništva u potrazi za boljim životom, grupa mladih iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova odlučila se na poslovni korak u Bosni i Hercegovini. Pokretanjem web platforme OpenMyCV žele doprinijeti zapošljavanju i privlačenju investicija, a time i zaustavljanju trenda napuštanja Bosne i Hercegovine. S jednim od osnivača web platforme razgovarala je Marija Augustinović.
Web platforma OpenMyCV osmišljena je tako da na jednom mjestu poveže sve subjekte ekonomije te olakša zapošljavanje i privlačenje investicija. Jedan od njenih osnivača je Nenad Cigelj iz Kreševa, koji kaže da je cilj omogućiti radnicima i kompanijama te općinama i nevladinim organizacijama da na jednostavan način, bez nepotrebne papirologije, predstave svoje biografije, mogućnosti i sposobnosti.
Fizičke osobe ne trebaju imati papir kod sebe, nego sve trebaju digitalnom formom da odrade. Tako da postavi svoj CV, uslikaju svoje diplome, da poslodavac odmah ima dokaz o svemu. Nije samo u pitanju firma i fizička osoba, nego je u pitanju i CV općine i nevladinih organizacija. Svi mi imamo neki svoj background koji trebamo predstaviti. I na osnovu tog backgrounda mi dobivamo nove poslove. Firme dobivaju nove partnere, općine dobivaju nove investicije, a nevladne organizacije dobivaju nove donatore.
Na unapređenju web stranice OpenMyCV Nenad radi s kolegama iz Fojnice i Tuzle, a osim biografija ona nudi i pregled aktualnih oglasa za posao. On ističe da ovaj projekt predstavlja odgovor na sve veće zahtjeve tržišta i promjene do kojih dolazi u procesima zapošljavanja.
Ono što se vi školujete i dobijete diplomu nije garancija da ćete naći posao. Ljudi misle, ako sam završio nešto, sad će meni doći posao na pladanj i to je to. Treba se boriti za posao, treba otvoriti akaunte na svim mogućim portalima koji se bave poslovima. Na takav način jednostavno možemo pomoći sebi da brže dođemo do posla.
Osim što moraju ići u korak s promjenama na tržištu rada, Nenad smatra da bi mladi morali pokazati i više hrabrosti za vlastite poslovne poduhvate, a ne pod svaku cijenu tražiti rješenje u odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Ono što ljudi očekuju, ako ne može ovdje, idem vani. A niko od naših mladih ljudi, možemo reći i malo stariji, nije dovoljno motiviran da pokrene nešto svoje. Da naprave neke grupe mladih ljudi koji će se sastati i pokrenuti neku firmu gdje će zaposliti nove ljude.
Iako se razmjeri iseljavanja stanovništva najviše vide u manjim sredinama, Nenad ističe da u vremenu digitalizacije sredina nije presudna za uspjeh, nego poslovni entuzijazam te volja za stalnim usavršavanjem i obrazovanjem.
Čovjek treba da se bori, da dođe do tog nekog nivoa, da bude rentabilno. Mislim da je malo smiješno ne pokušati ništa u svojoj zemlji i otići vani. Ja sam rekao da želim da pokrenem ovo, da vidim da li se može pomoći da dođe se do novih investicija i novog zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku idemo u Banja Luku. Slobodan Marković ima 27 godina i od rođenja boluje od cerebralne paralize. Ipak to ga nije spriječilo da završi Filološki fakultet u Banja Luci i da stekne zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. Odnedavno je dobio i posao u struci te predaje đacima Srednje tehničke škole u Banja Luci. Priča Gojka Veselinovića.
Filološki fakultet u Banja Luci Slobodan Marković završio je sa prosjekom 9,67. Nakon toga upisuje master studije, ali i počinje da se prijavljuje na konkurse za posao. Potraga je trajala skoro 7 mjeseci, a kako sam kaže, imao je sreću da se zaposli upravo u Srednjoj tehničkoj školi u Banja Luci.
Konkursao sam po uglavnom regija Banja Luka i regija Doboj Modrića, pošto sam porijeklom iz tih krajeva. Tako da sam išao i od osnovne srednje škole, znači nisam pravio razliku gdje ću. Desilo se ovo slučajno sada nađem posao ovdje, tako da mi je, što kažu, neke su stvari praktično poklopile da bi bilo kako treba i prilično sam zadovoljan.
Kaže da je imao određeni strah kako će ga prihvatiti s obzirom da u BH društvu postoje velike predrasude prema osobama sa invaliditetom, ali priča da je sve ispalo potpuno suprotno.
Djeca su sasvim normalno prihvatila tu situaciju, ima tu doduše i mog malo odnosa prema njima, jer nastupam na taj način sa bilo kim s kim se novim upoznajem i u bilo šta novo da krenem u život. Idem prvo sa mišlju da razbijem predrasude. To sam uspio uraditi i kod djece, tako da su me sasvim normalno prihvatili. Čak imam nekakav osjećaj da me gledaju ne drugačije na negativan način u odnosu na ostale profesore, nego na neki pozitivan način, zato što godinama sam bliži, dosta generacijski sam njima bliži nego neki drugi profesor, tako da bolje razumijem njihove potrebe i njihova ponašanja, sve ono što je potrebno za jednu učionicu i za rad isto.
Jedini problem jesu arhitektonske barijere koje onemogućavaju olakšan pristup, ali mu je škola ipak izašla u susret.
Uprava škole uradila maksimalno, prije svega arhitektonske stvari, dali su mi kabinet u školi, dali su mi kabinet koji je u prizemlju, koji je prva učionica kad se uđe u školu, tako da su mi na taj način olakšali sam pristup i proces nastavni.
Ono po čemu se izdvaja od drugih profesora jeste pristup nastavi, ali i životno iskustvo koje ga je osnažilo i pomoglo mu da prevazilazi životne prepreke što prenosi i svojim đacima.
Neke sam stvari prošao na neki drugi način, rekao bih malo brže od ostalih ljudi koji se ili bave mojim poslom ili uopšte ljudi mojih godina. Tako da, pored gradiva koje manje više zacrtano na način na koji mi moramo to da iznosimo i da radimo. Želim da im prenesem ono nešto životnog iskustva, životne energije koja može da njima u neku ruku pomogne, da im pokažem da je nijedan problem i bilo koja situacija u životu nije veća od samog života i da mogu da prevaziđu samo čistom upornošću i snagom volje, na koji način sam i ja to uradio.
Slobodan smatra da ne radi ništa što je van serijski ili iznad prosjeka, jer u životu, kaže, ima iste izazove i probleme kao i svaki drugi mladi čovjek u BiH. Za njega je najvažnije da čovjek promijeni način razmišljanja i prihvati život sa svim svojim manama i vrlinama.
Postaviti svijest u sopstvenim granicama, to jest izbrisati te sopstvene granice iz glave, znači da se ti oslobađaš svih okova i prepreka koje tebe u neku ruku mogu da spriječe da uradiš bilo šta.
Te na taj način ti postaješ potpuno slobodan čovjek u pravom smislu te riječi, da ne zavisi puno ni od kog drugog nego od samog tebe.
Svojim primjerom profesor Marković želi ohrabriti sve one mlade ljude koji imaju poteškoće u životu da one nisu nesavladive i da je sve u njihovim rukama. Te za sve one koji se osjećaju depresivno, nemoćno i letargično ima samo jednu poruku.
Ima samo jedna rečenica koju je Nietzsche već davno izgovorio, a to je volja je moć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Selimo se u Tuzlu. Statistike pokazuju da mladi koji su tijekom svog školovanja volontirali i bili uključeni u nevladin sektor vrlo lako dolaze do posla, a mnogima od njih volontiranje pomoglo danas da budu na visokim društvenim pozicijama. Razgovarali smo sa mladim volonterima iz Tuzle i njihovim mentorima. Maja Nikolić.
Iako u javnosti za volontiranje vrijedi ona definicija da su volonteri ljudi koji dobrovoljno daruju svoje vrijeme, znanje i iskustvo za pomoć drugima, mladi u Bosni i Hercegovini kroz volontiranje pomažu ovoj zemlji da se približi Europskoj uniji. Kemal Nidžibović nam kaže da je volontiranje njegov najbolji životni odabir.
Bitno je da se kroz cijeli taj proces volontiranja i članstvo u nevladnom sektoru zaista izgradite sebe. Jer bitno je to, danas jako puno mladi ljudi ne shvata bit cijelog svega toga, to je da pored društvenog interesa koji mora da bude prioritet svima nama, a prioritet smo i mi sami da kroz cijeli taj proces bildamo svoje kapacitete, da učimo što više, jer samo tako možemo doprinijeti našoj zajednici.
Lejla Zonić volontira od osnovne škole. Danas je jedna od glavnih edukatorica za pisanje projekata u Bosni i Hercegovini. Uključena je u brojne nevladine organizacije.
Ja uvijek govorim mladim ljudima da je zaista potrebno da volontiramo, jer to nas čini konkurentnim na tržištu. Danas svako ko završi neki fakultet, svi smo mi jednaki, bez obzira na ocjene. Neko može ono više dobiti, neko manje, međutim svi smo mi na tržištu jednaki, ali ako ti se izgradiš u nekim još dodatnim stvarima, naspram te baze u formalnom obrazovanju koje si dobio, ti možeš biti konkurentniji od kolege na tim određenim stavkama.
Slobodan Blagovčanin ispričao nam je da kada je došao u Tuzlu na studij, odmah se uključio u nevladin sektor i počeo volontirati. Danas obilazi najvažnije europske destinacije i institucije.
Ono što je meni ovdje pomoglo jeste da sam uspio sebe da izgradim, da imam dovoljne kvalitete, da kad se pojavim kod nekog poslodavca, da on može da izvaga mene. Smatram sebe dovoljno sposobnom i stručnom osobom ako već apliciram na neki posao i neko ko bi ga zaposlio preko veze. Tako da za tih 5 godina dobio sam mnogo na samopouzdanju. Osjećam mnogo se relaksiranije po pitanju svoje budućnosti. Osjećam se sigurnije i osjećam kao da imam više planova ako jedan od planova ne uspije, ne znam, ako je plan A da nakon završenog fakulteta tražim posao u struci, ako on ne uspije postoji plan B pa i plan C i tako dalje.
Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra Tuzla ispričao nam je da svi oni koji su volontirali danas su na visokim pozicijama u društvu.
Imamo recimo 2 načelnika opština u Bosni i Hercegovini, imamo savjetnika jednog entitetskog premijera, imamo dosta ljudi koji su u vrhu nekakvih ministarstava, savjetnici ili rade pri vlastima, pri vladi. Znači, to su mladi koji su konkretno shvatili da njihov društveni i politički angažman ujedno bez nekog volontiranja i stažiranja u nevladnom sektoru i akcija po kojima bi postali ono prepoznati i poznati, neće moći raditi svoj život. Jer, nažalost, danas imamo situaciju da je veliki broj fakulteta, univerziteta u Bosni i Hercegovini, da postoji hiperprodukcija kadra i da veoma mali broj mladih ljudi koji završe te fakultete imaju mogućnost da rade u sektoru za koju su se edukovali. Osim ako istovremeno ne nađu sebi mogućnost da pokušaju nekakvim drugim putima, između ostalog i putem volontiranja, da steknu znanje, steknu iskustva, steknu neke radne navike, da ih nazovem tako, kako bi mogli sebe, opet stavljamo navodnike, prodati na tržištu. Nažalost, situacija i dalje jeste takva da dosta mladi u Bosni i Hercegovini jeste pasivno. Međutim, s druge strane, evo imamo dosta pomaka kojima se vidi da mladi kojima dogori do nokata, što kažu mladi koji imaju problemu u svojoj lokalnoj zajednici, sve češće i češće se aktiviraju na rješavanju nekih od problema putem volontiranja. Znači.
Iako je volonterska mreža rasprostranjena po cijeloj Bosni i Hercegovini, još uvijek tek 10% mladih volontira. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Za kraj idemo u Bosansku Krupu. Dino Zjakić i Dino Bešlagić mladi su Krupljani koji su vlastitim angažmanom uspjeli sebi osigurati prvo zaposlenje i uz to obogatiti turističku ponudu svoga grada. Krupu posjetila Azra Bajrić.
Bosanska Krupa je prepoznatljiva po malim adama, povezanih drvenim mostovima na kojima se nalaze pješačke staze, dječje igralište, teretana na otvorenom, sportski tereni. Nakon realizacije prekograničnog projekta Zeleni otoci, ovo je mjesto postalo atraktivnije, omiljeno za sve Krupljane, od najmlađih do najstarijih. Želeći upotpuniti sadržaj Zelenih otoka, istovremeno i turističku ponudu ovog grada, dvojica mladih Krupljana, Dino Zjakić i Dino Bešlagić, osmislila su prije nepune 3 godine projekat Zabavni park Zeleni otoci, a zahvaljujući velikoj upornosti i ogromnom trudu, svi planirani sadržaji nedavno su stavljeni u funkciju. Dino Zjakić.
Ja i Dino smo započeli našu priču o Zelenim otocima prije neke 2,5 godine. Htjeli smo da stvorimo posao sebi, da stvorimo jedan biznis koji će nam omogućiti ostanak u Bosanskoj Krupi, da jednostavno ne odemo iz ove prirodne ljepote u druge zemlje i tamo da tražimo kruh, želimo da ostanemo ovdje i stvorimo budućnost bolju sebi, a i našim sugrađanima. Prije svega, naša priča ne bi bila ovo što jeste da nije bilo tog rada u nevladnom sektoru. Da nije bilo stvarno mozaika i rada na tim manjim projektima, ne bi bili danas gdje jesmo. Također, taj rad je prepoznala i općina Bosanska Krupa, gdje su nas podržali sa startupom od 5000 konvertibilnih maraka.
Dino Bešlagić.
Dobili smo pomoć od vlade i Savskog kantona, također 5000 konvertibilnih maraka. To su bio neka nama osnovna sredstva s kojima smo krenuli. Naravno, tu prije svega početak ove priče fondacije Mozaik. Ušli smo u krug 5 najboljih ideja u BiH koji smo znači finalizirali. Na taj način smo dobili također od njih veliku podršku gdje smo radili, ušli smo taj njihov takozvani inkubator gdje smo testirali svoje usluge i gdje smo vidjeli da u stvari ima potencijala to što planiramo raditi. Na taj način smo uspjeli. Tu smo najvišu podršku imali naši prijatelja. Tu su bili, kopali sa nama kanale, bukvalno. Znači, mi smo kopali sve zajedno, radili smo, tu su oni bili, izašli su nam susret u svakom smislu. Također, bilo je ljudi kojima smo mi u bratu za pomoć, koji smo stvarno izašli u susret, pomogli nam, da li to bilo kroz neku robu, da li su bilo to da nam doniraju jedne tačke pijeska, bukvalno, u jednu laputu pijeska. Tako da, u stvari, ovaj projekt je mnogo više ljudi učestvovalo u njemu.
Lokalna vlast koja u posljednje 4 godine sufinansira start-up biznise bila je dodatno susretljiva prema idejama mladih, pa su im osim novčane podrške ustupili javnu površinu u samom centru grada uz simboličnu naknadu. Načelnik općine Armin Halitović.
Što se tiče Dine i Dine, kako ih mi u Krupi zovemo, mladi su ljudi došli sa jednom idejom. Inače su uvijek bili aktivni mladi ljudi, dakle uvijek su imali neke ideje, neke zahtjeve koje smo mi svakako omogućavali i pomagali u skladu s našim mogućnostima. Međutim, sad su došli sa jednom konkretnom idejom koja se tiče dakle, razvijanja biznisa, a to je biznis koji je baš potreban općini Bosanska Krupa, s obzirom da mi imamo ove ljepote, ove resurse. Treba je staviti kapacitete, a oni su ti koji su to prepoznali i mi smo vrlo rado se odazvali dakle, na njihov poziv.
Dino Zjakić, inače apsolvent prava, i Dino Bešlagić, diplomirani ekonomista, sami su se skinuli sa evidencije nezaposlenih, a ono što nude u svom biznisu, od raftinga i vožnje unskom lađom do kampiranja i ljetne bašte, toplo je prihvaćeno kako od Krupljana, tako i od turista. Dino Zjakić.
Tu imamo i sadržaje, klasične sadržaje, dakle, koje smo vidjeli na plažama, a do sada i nije bilo ovdje kod nas, poput stolova za stolni tenis, to za stolni nogomet, trampolina za djecu, igračke druge za djecu, mini igre i sve ostalo što imamo da ponudimo.
Već imaju brojne saradnike, a rade na uvezivanju lokalnih proizvođača suvenira te ostalih poduzetnika koji se bave turizmom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladi. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.